Росія примусово змінює етнічний склад окупованих територій, депортуючи з них українців. Як і куди вивозять українських громадян, в яких умовах тримають? Свою історію розповідає Богдан, мешканець Каховки, депортований російською армією. З правової точки зору ситуацію коментує Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру захисту прав людини. Цю розмову веде Вікторія Єрмолаєва. Отже, загалом ми говоримо про те, що Росія депортує українських громадян, і якщо ООН оцінює кількість депортованих у 2,5 мільйони, російські урядові джерела вказують на 4,5 мільйони насильно переміщених українців, серед них є, звісно, і діти. Ми багато уваги приділяємо цьому питанню. От у Регіональному центрі захисту прав людини нам надали такі цифри, і ми говоримо про те, що ці дії з депортації тривають, вони продовжуються. Я на початку поставлю питання пані Катерині про те, якою є ситуація, тому що правозахисні організації, наші силові структури і органи влади, звісно, ми слідкуємо, якось намагаємося реагувати, чи є зараз якісь чинники і впливи у нас на таку ситуацію.
Справа в тому, що якщо дорослі в ситуації, вони можуть спробувати покинути територію Російської Федерації, якщо не потрапили на гачок російської пропаганди, або ж якщо не утримуються примусово в фільтраційних таборах або в інших місцях позбавлення волі, то, наприклад, що стосується неповнолітніх, ситуація загалом досить складна, тому що вони фактично позбавлені права вибору задля того, щоб покинути територію Російської Федерації, а сама Російська Федерація створює штучні і навіть подекуди законодавчі нормативні перепони задля того, щоб пошвидшити, допомогти, якось асистувати процес репатріації наших дітей. Тому ситуація є складною, вона, на жаль, наразі не контрольована і насправді полишена на волю самої Російської Федерації. Хоче – повертає, не хоче – не повертає, хоче – пропускає через кордон українських громадян, а хоче – не пропускає. У той же час у Російській Федерації просто масово пришвидшено триває процес паспортизації, насильницької паспортизації українських громадян, що врешті унеможливить їхній перетин кордону або значно його ускладнить. Тому тут одразу, якщо говорити про певні рекомендації нашим слухачам, якщо нас хтось слухає і має доступ до осіб, які знаходяться під контролем Російської Федерації, якомога довше намагайтеся чинити супротив, не брати цей російський паспорт і беріть, якщо це лише буде створювати загрозу для вашого життя, і якщо без нього ви просто не можете користуватися своїми основоположними правами та свободами. В іншому випадку це просто фактично для вас квиток у ув'язнення, навіть якщо ви будете перебувати в себе там в домівках під окупацією або десь у пункті тимчасового розміщення на території РФ, а не у в'язниці. Тому так, ситуація наразі складна і її можна подолати виключно шляхом міжнародного співробітництва. Часто наш уповноважений з прав людини небезпідставно стверджує про те, що Україні наразі допомагають виключно окремі держави і зовсім ніяк не сприяє існуюча система, міжнародно-правова система захисту прав людини, оскільки міжнародні організації, які є компетентними в даній сфері і які насправді могли би сприяти поверненню українських громадян з території Російської Федерації або з окупованих територій, вони посилаються на відсутність доступу до даних територій і таким чином, немов уникаючи відповідальності і уникаючи виконання власного мандату.
От насправді дійсно важливо розібратися, як відбувається цей процес депортації. Ну, росіяни це називають інакше, але по факту це є депортація, і це незаконно, і це є злочином з боку Російської Федерації. Тут до пана Богдана я звернуся і ще раз наголошу, що Богдан був депортований російською армією, він проживав у Каховці, і я хочу вас запитати, пане Богдане, як це все відбувало? Де ви перебували, коли вас депортували? Чи пояснювали вам взагалі, куди ви їдете, з якою метою тощо?
Я проживав в государственному учрежденні, в домі престарелих. У нас там було 200 чоловік. Це були люди пожилого возраста і люди з інвалідністю. Вот. І, в общем... Перед тем, как нас должны были депортировать, нам поставили нового директора с их стороны, вот, которая нам говорила, что вот сейчас, ребята, поедем в Джанкои, там перезимуем, а потом вернемся назад. Но когда на территорию заехало три автобуса и более 20 скорых машин, вот, нас всех погрузили, и мы поехали через какими-то там объездными путями, чтобы никто не видел, не слышал. Ехали буквально почти сутки. И приехали, нас посадили в поезда, и мы поехали дальше. Когда проехали этот Джанкой, который нам обещали, мы поняли, что нас везут далеко не туда, куда нам говорили. И, в общем, почти двое суток мы ехали в Воронежскую область.
Так, а в яких умовах взагалі це пересування у вас відбувалося? Я зазначу, ну це важлива деталь, так, ми говоримо, що серед тих, кого вивозили разом із паном Богданом, були люди з інвалідністю, сам Богдан пересувається на кріслі колісному, тож виходить, що це мали б бути якісь спеціальні умови для зручності перевезення. Ну ми тут про права людини говоримо, зрештою. Як це було насправді?
Особо никаких не было условий. Просто стандартные автобусы, да и все. Я помню, что два автобуса, те, которых люди посадили, которые более-менее передвигаются, а те, кто совсем тяжелые были, то их вывозили на скорых машинах, ну, на скорых помощь. Вот. И как бы условий особых не создавалось. Просто посадили в автобусы, нас сопровождали военные. В каждом автобусе по два человека было, ну, я имею в виду с военных. Вот, и все. Особо не смотрели. Там было у нас по дороге случай, кому-то в автобусе плохо было. Ну, ничего такого, знаете, остановили, таблеточку дали и поехали дальше.
Пане Богдане, коли ви зрозуміли, що ви вже проїхали Джанкой, а саме туди обіцяли, що вас відвезуть, то чи вам пояснювали, куди саме далі ви їдете?
Діло в тому, що ні. Ті, хто нас, як би сказати, сиділи в автобусі, ну, на адміністрації, вони поїхали машинами в той же Джанкой, а нас просто по вагонам розсадили і все, і ми їх більше і не бачили.
Як довго ви їхали потім вже після Джанкою в цих потягах?
Почти двоє суток.
І куди, зрештою, вас доправили?
В Воронежську область, а нас там зустріли їхні волонтери, які теж успішно розсадили всіх по автобусам і розвезли в різні сторони.
Зрештою, куди вас поселили і в яких умовах ви там перебували?
Нас были поселили в доме престарелых тоже. Я уже когда там общался с местными, ну, которые там работали, они говорили, что эти дома относительно у них новые. Ну, как бы одному было 2 года, как построили, 3, а другому 4. Условия были такие себе, знаете, как сказать, золотая клетка. Ну, это так выглядело снаружи, а внутри, конечно, да, у них были проблемы с водой, потому как мы без воды сидели неделями, потому что у них она то желтая и шла, то какая-то с песком, вот.
Щодо, такі, в общем. А щодо ставлення, яким воно було з боку тих людей, які працювали, я так розумію, в цьому закладі, куди вас поселили?
Да, ну, знаєте, як сказати, було видно, що по приказу вони нас як зустріли, як би хорошо, ну, видно було по лицам, що вони не дуже довольні то, що ми приїхали. Ну, і отношення таке, знаєте, натягнуте було. Вроді и здоровались, и общались с нами, но все-таки было видно, что ну, мы не ихние, и такое, знаете, как-то напряженная всегда была ситуация и в общении, и во всем. А потом, оно, как сказать, правда вылилось, стали нам говорить, вот вы, мол, украинцы, неблагодарные, мы вас вывезли, спасли, типа, от войны. Ну, это уже в спорах там было всегда. Я всегда говорил, что вы эту войну и начали, мы до вас очень хорошо жили, а не то, что вы нам здесь предлагаете. Ну, в общем, так как-то.
Пане Богдане, хочу запитати і також про умови проживання, от саме побутові. Чи вас там нормально годували? Як вас розміщували? Чи був якийсь простір для кожної з кожного з людей?
Насчет питання було сложно, тому як, знаєте, там, де мене поселили, і остальних моїх ребят, з которыми я виїхав, у нас було розстояння між одним домом призрілих і другим, примерно 70 километров. И так получилось, что за два этих дома престарелых отвечала одна женщина, ну, то есть один директор был. И все основное время она находилась в одном доме престарелых, ну, не там, где я был. А вот. И когда она отсутствовала, то нас, конечно, кормили так себе, знаете, как говорится, бы с голоду не умерли. А когда она приезжала на выходные, и работники уже показывали, что вот как они к нам хорошо относятся, тогда на столы там пища ложилась более такая, знаете, ну, лучше приготовлена, нежели в будние дни. В будние дни мы только видели горох и что еще? И манку, и все. И это было на каждый день. Даже приезжал директор якобы проведать нас и работников, как работать, то тогда да, тогда они там старались, какие-то котлеты давали и так далее. Ну, это всего лишь было так на показуху, как говорится.
Ну і тут ще поставлю питання, наголосимо, що ми говоримо про людей, які були депортовані з території Каховки, і це були люди похилого віку, це були люди з інвалідністю, чи були там вже якісь умови для таких категорій людей, що було з доступністю тощо?
Ну, були умови, ну, як би этот... Дело в том, что условия были, но отношения, знаете, нельзя было выйти ни на улицу, ни в магазин пройти, вот.
Тобто вас не випускали з території цього закладу?
Вообще, да, говорили, что, мол, вот, дождитесь весны, потом что-то вспоминали о коронавирусе. В общем, у меня магазин был, находился... от того здания, где я жил, в метрах 15-20, и нельзя было даже выйти в магазин, элементарно что-нибудь купить. Типа, сидите здесь, никуда не выходите, и в течение двух месяцев, кроме того здания и этой території, на котором она находилась, я больше нічого не видел.
І зрештою, ми говоримо про те, що вам вдалося виїхати з території Російської Федерації. Зараз Богдан знаходиться за кордоном. Розкажіть, будь ласка, про це. Якщо щось не можна розповідати, звісно, не кажіть, але з того, що можна озвучувати, як вам це вдалося? Ну і знову ж таки, в умовах складності, так, в умовах того, що ви пересуваєтесь на кріслі колісному. Як це було? Хто вам допоміг?
В общем, ребята, те, которые проживали в другом доме престарелых, ну, которые 100 километров от меня находились, они где-то в Телеграме нашли, в чат-ботах или как-то так, группу людей, которая помогает, ну, всем желающим, кто хочет покинуть территорию РФ, выехать. И мне один из моих друзей позвонил и спросил, не хочешь ли ты попробовать уехать. Я сказал, да, с удовольствием. И как-то отбил я свои документы, так можно сказать, украинские, потому что мне не хотели некоторое время отдавать. Как бы забрали, сказали на перевод туда-сюда. Я сказал, что, мол, типа, отдайте назад, не буду я ваши русские документы делать, не хочу. И собственно, мы передвигались, ну, оттуда, ну, с Воронежской области на Москву мы маршрут микроавтобусом поехали, вот. с Москвы уже на Питер как бы поездом. Ну, а оттуда уже на границу. На границе прошли мы ее нормально, проблем никаких не было. Ну, там такие вопросы позадавали, с какой целью уезжаете и так далее. Ну, пропустили. Нормально все обошлось.
Я хочу нагадати, що ми говоримо з мешканцем Каховки Богданом, який був депортований російською армією, якому вдалося виїхати з території Росії, а також з нами на прямому зв'язку юристка Регіонального центру захисту прав людини Катерина Рашевська. Пані Катерино, вам поставлю питання. Оці дії Російської Федерації, коли у людей забирали документи, от як каже пан Богдан, коли людей не випускали навіть в магазин. Як це все можна розцінити з правової точки зору?
Але я до цього би ще додала, що історія Богдана, на жаль, вона є дуже демонстративною і такою, яка описується в рамки цієї політики Російської Федерації, спрямованої фактично на депортації та примусове переміщення українського населення або ж на власну територію, або на окуповані території. І справа в тому, що обман, ось цей елемент обману, він, з-поміж іншого, і свідчить на користь того, що це не просто евакуація, так, або якась гуманітарна акція, бо Російська Федерація прагне переконати в цьому світ, а що це саме ніщо інакше, як міжнародний, а саме воєнний злочин. І обман був не тільки у випадку, насправді, Богдана, а у багатьох інших, коли людей виводили, змушували йти по кілька кілометрів пішки, розсаджували в автобуси, подекуди говорили навіть, що їх вивезуть до адміністративної межі фактично з Україною, однак везли у іншому напрямку. І тут цікаво, що самі росіяни прекрасно розуміли, що не везуть їх ні до території України неокупованої, ні, наприклад, той самий Джанкой, а везуть їх у пункти тимчасового розміщення, яких у різний період, кількість яких досягала 800. Понад навіть 800 у різних регіонах Російської Федерації. І вже ще задовго до повномасштабного вторгнення існували плани, у який регіон скільки українців вивезти, і 12 тисяч в Сибір, і понад 7 тисяч на Далекий Схід тощо. Тобто у них була цілеспрямована політика, цілеспрямований план, а враховуючи масштаби даного діяння, ми вже можемо говорити не тільки про воєнний злочин, а навіть про злочин проти людяності. І те, що говорив Богдан, це дуже добре, що у випадку на початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація, вона вивозила паліативних хворих хоча б у призвичайному для цього транспорті. Однак не дуже добре те, що коли знадобилася відповідна справді евакуація, я зараз говорю про підрив дамби з боку російських бойовиків, фактично ці паліативні хворі, які потребували евакуації, просто залишалися, їх перемістили працівники лікарень на верхні поверхи. Російська Федерація і її агенти не приїхали і нікого не вивозили. Тому це ще одне свідчення того, що і 16 місяців тому, і протягом даного повномасштабного вторгнення не було ніяких гуманітарних акцій, не було ніяких евакуацій, були виключно міжнародні злочини. Тому це що стосується кваліфікації, що стосується заходів для чому росіяни утримували українців і як це можна кваліфікувати з правової точки зору, ми маємо розуміти, що якщо Російська Федерація презюмує, що це була гуманітарна акція, значить, ці люди мають бути вільні у виборі своєї подальшої долі. Залишитися на території РФ чи на окупованій території, чи повернутися до України, чи переїхати до третьої держави і залишитися там до завершення збройного конфлікту. Це має бути вільний вибір особи. Натомість ми бачимо що? Ми бачимо те, що людей вивозили, подекуди їм намагалися втертися в довіру. Ми ще зафіксували випадки, коли людям навіть пропонували так звані житлові сертифікати, люди вірили, їхали, а потім, коли приїжджали в це житло, розуміли, що воно просто непридатне для існування. Також розверталися за сприяння партії «Єдина Росія» пропутінської партії, створювалися пункти юридичної допомоги, так званої, але юридична допомога була спрямована лише на одне – на те, щоб якомога більше людей, по-перше, задокументувати, а по-друге, насильницьки нав'язати їм російське громадянство та видати російські паспорти. І саме те, що викликає обурення, це те, що навіть російська так звана уповноважена з прав людини Москалькова, всім добре відома, вона обурювалася, що буцімто дуже мало людей отримують статус захищеної особи на території Російської Федерації, ще менше людей отримують статус біженця, який передбачає відразу здачу українських документів і неможливість повернутися в Україну протягом трирічного періоду. То, власне, ми бачимо, що на самих верхах ця вертикаль влади, яка є злочинною, вона прослідковується прямо від Путіна і до дізів, до тих осіб, які видають у пришвидшеному темпі російські документи. Тому все те, що там відбувається, на це вже звертають увагу і незалежні міжнародні організації, це, зокрема, і московський механізм неодноразово у першому, другому і в третьому звіті по дітях комплексно підійшов до розгляду цього злочину. Також у звіті незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні є дані випадки. І наразі у будь-яких інших моніторингових місіях ми також бачимо згадку і про фільтраційні табори, і про вивезення, про депортації, і про перешкоджання репатріації, що є окремим воєнним злочином. Тому це той комплекс проблем, з яким нам потрібно розбиратися і правово кваліфікувати, притягувати винних осіб до відповідальності. Але, на мою думку, як юристки, як правозахисниці, першою проблемою є те, повернути наших людей. Угу. І, звісно, ці процеси можуть відбуватися паралельно, але ми маємо запропонувати той механізм, який буде діяти.
Богдану, дійсно виходить, що пощастило виїхати. Не у всіх людей є така змога, ну, от, до прикладу, та сама історія, коли забрали паспорт. Мені і від Богдана, і від Катерини, звісно, важливо почути, що б ви порадили тим людям, які зараз перебувають в умовах депортації. Як собі допомогти, пане Богдане, може щось скажете з цього приводу?
Ну, я скажу, що ни в коем случае постарайтесь не отдавать свои документы, ну, те, которые украинские, вот, потому что старайтесь как можно дольше, ну, чтобы они были у вас, я не знаю, потому что у меня вот случай, например, был, мой паспорт забрали и сказали, мы на перевод, и этот перевод оттягивали они около 2 недель, я когда понял, что что-то не так, и пришел за своим паспортом, они мне рассказывали, то он в паспортном столе, то он на переводе, а оказалось, все это время он был у них в шкафу просто закрыт. Угу. И просто они оттягивали этот момент, чтобы когда уже принесли мне этот русский паспорт, они просто этот украинский то ли выкинуть хотели, то ли я не знаю. Ну, я бы его чтобы не увидел. Я советую людям, держитесь за свои документы и не отдавайте их ні в коєму случаї.
Так. Пані Катерино, а що ви порадите?
Я абсолютно погоджуюся з Богданом і окрім того, що не віддавайте свої документи, намагайтеся також зберегти українську сім-карту для того, щоб мати доступ до українських сервісів. Однак користуйтеся ними, звісно, річ дуже обережно для того, щоб не викликати увагу російських спецслужб. Окрім того, будь ласка, звертайтеся до українських уповноважених органів влади, зокрема і до Офісу уповноваженого, і до Міністерства реінтеграції, є відповідні канали зв'язку. А також звертайтеся до українських неурядових організацій. Наша коаліція «Україна» «П'ята ранку» має відповідний досвід сприяння поверненню таких людей. І тому ми готові будемо відповісти на всі запитання, тому що, розумієте, кейс бай кейс. Кожного разу окрема проблема, яка потребує індивідуального підходу.
Такою була розмова із Богданом, мешканцем Каховки, депортованим російською армією, а також юристкою Регіонального центру захисту прав людини Катериною Рашевською. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.